Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Vatikane trijų karalių iškilmė švenčiama pirmadienį. Belgijoje trijų karalių šventė skirta Afrikai. Jeruzalėje prisimintas istorinis Pauliaus VI ir Atinagoro susitikimas. Trijų karalių iškilmės liturgija. Evangelija ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija šviesa tamsybėse. Šį sekmadienį sausio 5 dieną daug kur katalikų pasaulyje, taip pat Lietuvos Respublikoje, švenčiama iš sausio 6 dienos atkeliama Viešpaties apsireiškimo arba trijų karalių iškilmė. Kai kur, taip pat Vatikane, trijų karalių iškilmė švenčiama liturginės iškilmės dieną, sausio 6-ąją. Tą dieną Romos vyskupas ir visuotinės bažnyčios ganytojas Pranciškus iškilmingai aukos iškilmės mišes Švento Petro bazilikoje. Po iškilmės mišių, kurios prasidės 10 valandą Romos laiku, popiežius Pranciškus vidudinį vadovaus Viešpaties angelo maldai Šventojo Petro aikštėje. Taigi, šventasis tėvas dvi dienas iš eilės, sekmadienį ir pirmadienį, vidudinio maldos proga vadovaus Viešpaties angelo maldai. Susitikimai įvyks įprastoje vietoje. Popiežius vadovaus maldai ir pasakys kalbą apaštališkuosiuose rūmuose prie trečiajame aukšte esančios raštinės kambario lango tikintieji Šventojo Petro aikštėje. Sausio 4-ąją šeštadienį šventasis tėvas kreipėsi į jaunimą iš Twitter paskyros Eta Pontifex, kvietė į draugystę su Jėzumi. Mielas jaunime, Jėzus nori būti jūsų draugas ir nori, kad perduotumėt šios draugystės džiaugsmą visur. Belgijos bažnyčioje sausio 5-oji Afrikos diena. Tema – visi kartu pasitikėkime ateitimi. Metinė diena tradiciškai švenčiama apie trijų karalių šventę. Dienos tikslas – paskatinti solidarumą Afrikos žemyno kraštų atžvilgių, ypatingą dėmesį paskiriant žemyno didžiųjų ežerų regiono kraštams Burundžiui, Kongo Demokratiniai Respublikai ir Ruandai. Sekmadienio mišiose surinktos aukos bus paskirtos tų kraštų gyventojų geroviai. Lėšas paskirstys Belgijos katalikų labdaros organizacija Misijo. Belgijos viskupų konferencija Afrikos dienos proga pažymėjo, kad gal joks kitas kraštas nesiuntė į Afriką tiek daug misionierių kaip Belgija. Tačiau, kad misionierių tarnystė jų evangelizavimo pastangos būtų iš viso įmanomos, reikia pasikliauti žmonėmis, kurie veiksmingai remtų jų apaštalavimą. Katalikų ganytojai kvietė visus Belgijos katalikus dosniai aukoti sekmadienio rinkliavoje, kuri šiemet bus iš eilės jau 9-oji. Afrikos dienos rezultatai lygi šiol buvo drąsinantys, pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo skirta 31 200 eurų suma karitatyviniams darbams Ruandoje ir meldžiamasi už to krašto žmonės visos Belgijos parapijose. Šventojo Egidijaus bendruomenės atstovai šeštadienį Jeruzalėje paminėjo istorinį katalikų ir ortodoksų bažnyčių vadovų susitikimą, istorinis popiežiaus Pauliaus VI ir Konstantinopolio ekumeninio patriarcho Atenagoro susitikimas ir apsikabinimas įvyko Jeruzalėje prieš 50 metų sausio 5 dieną. Susitikimas pralaužė šimtmečių tylą ir atstumą tarp katalikų ir ortodoksų bažnyčių, bei paženklino naują dialogo ir brolystės laikotarpio pradžią. Susitikimas įvyko trumpos Pauliaus VI kelionės į Šventąją Žemę metu. Tai buvo pati pirmoji naujausiais laikais popiežiaus kelionė į užsienį už Italijos sienų. Pirmąją trijų dienų kelionės dieną Paulius VI nuvyko į Jeruzalę, aplankė Kristaus kapą, susitiko su krikščioniškų bendruomenių sembuviais, katalikais, armėnais ir graikais ortodoksais. Sekančią dieną įvyko broliškas Pauliaus VI ir patriarcho Atenagoro apsikabinimas. Tą dieną popiežius taip pat apsilankė apreiškimo bazilikoje Nazarete ir susitiko su žydų bendruomenės ir su Izraelio valdžios atstovais Jeruzalėje. Trečiąją vizito dieną sausio 6-ąją pasimeldęs Betliejuje Jėzaus gimimo bazilikoje, Paulius VI iš Jordanijos sostinės Amano išskrido atgal į Romą. Tiek popiežius Pranciškus, tiek Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus žada istorinio apsikabinimo jubiliejų paminėti šiemet Jeruzalėje. Konkretūs planai kol kas nepaskelbti, tačiau žinoma tiek, kad popiežius iš tiesų žada šį pavasarį lankytis Šventojoje Žemėje ir puoselėje vilti tą progą Jeruzalėje susitikti su patriarcho Atenagoro įpėdiniu. Tarptautinė Šventojo Egidijaus bendruomenės delegacija Jeruzalėje sausio 5 dieną seka Pauliaus VI ir Atenagoro pėdomis. Delegacijos programoje susitikimai su krikščioniškų bendruomenių vadovais, didžiojo rabinato, musulmonų ir kitų religinių bendruomenių atstovais dialogo ir brolystės dvasioje. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje, karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų kraštų ir klausinėjo, kur yra gimusis žydų karalius, mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs ir tu, Judo žemės Betliejau, anaip tol nesi menkiausias tarp žymiausiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas į Betliejų tarė, keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę, praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionin ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą. Kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolė ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Girdėjote viešpaties žodį. Viešpaties apsireiškimo trijų karalių iškilmės homilija Šviesa tamsybėse parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Ačiū Dievui, kad mes, besinaudodami įvairiais patogumais, vis dėlto dar nepraradome sugebėjimo ir noro bent retkarčiais pakelti akis į dangų ir pažvelgti į žvaigždėtą dangų bei minulį, kuomet jis pasirodo virš mūsų galvų. Drauge, reikėtų pastebėti, kad tas noras labiausiai pasireiškia tada, kai esame išvykę už miesto ribų, toliau nuo didelių pramonės centrų, ten, kur dangaus netemdo smogas, išmetamosios dujos ir vadinamoji šviesos tarša. Pastebėkime, kad miestuose šviesos parduotuvių vitrinos, nuolat kažkur skubantys žmonės, gatvėmis zujantys automobiliai sukuria įspūdį, o gal geriau iliuziją, kad tik čia ir niekur kitur klesti gyvybė ir tikrasis spindesys. Nors iš tiesų ten neįmanoma, nors ir labiausiai to norint, pamatyti žvaigždėtą dangų ir pastebėti mėnulio šviesą. Norėdami pamatyti žvaigždes, privalome išeiti iš miesto, pasitraukti į nuošalesnę vietą, gal į kalnus, gal ant jūros kranto, gal į pamiškę, ten, kur yra daugiau tamsos ir tylos, ir kur tikrai mūsų nevilios tariamas gyvybiškumas. Statistika tvirtina, kad dabar vis daugiau žmonių keliasi iš kaimų gyventi į miestus, ir miestų gyventojų procentas parodo valstybės ekonominio išsivystymo lygį. Tiesa, vis daugiau žmonių ieško savo gyvenimo į ramesnių vietų, tačiau miestas vis tiek savo gundančiomis šviesomis ir skubėjimu, suteikiamomis iliuzijomis pasirūpinti darbą, pinigų, pramogų, naujausių madų, galimybių bendrauti ir susitikti, masina žmonės. Jie palieka kaimus ir eina ieškoti sėkmės, paskutiniu metu dar toliau į užsienio šalis, eidami paskui savo instinktų ir siekių žvaigždę. Tiesa, tokia žvaigždė jos beveik neišvengiamai atveda į didelį miestą ir nurodo, kokios būtų jų galimybės šiuose naujose sąlygose. Taip ir išminčiai iš rytų atvyko į Jeruzalę ir įžengė į miestą tikėdamiesi, kad čia bus jų ilgos kelionės pabaiga. Jie žvelgė į dangų ten, kur buvo įmanoma atlikti tokius stebėjimus, tačiau atsidūrę mieste daugiau žvaigždės nebematė. Jie matė tik karaliaus rūmus, į kuriuos nuėjo įsitikinę, kad ten vėl sušvis jų žvaigždė. Tačiau tos viltys liko tuščios. Jie ten negavo nieko išskyrus tai, kad sukėlė nerimą karaliui ir Jeruzalės didžiūnams. Išminčiams buvo leista suprasti, kad jiems geriau nešdintis iš miesto ir kitur ieškoti savo žvaigždės, nes, pasikartosiu, miestas gali suteikti galimybę gerėtis spindinčiomis šviesomis, tačiau neleidžia matyti žvaigždžių. Išminčiai suprato, kad jiems geriau pasitraukti iš karaliaus rūmų, nes ten niekam nerūpi danguje spindinčios žvaigždės, o rūpinamasi tik tuo, kaip reikia išsaugoti savo valdžią. Taip padarė ir Erodas, kuris, smulkiai išklausinėjęs išminčius, apsimetė taip pat norys nueiti pagarbinti kūdikio. Tačiau tas, kuris širdyje ugdo tikrą dangaus troškimą ir viltį, visuomet ieško jam asmeniškai skirto įkvėpimo. To įkvėpimo jis ieško ten, kur galima matyti žvaigždėtą dangų, ten, kur moralė dar kažką reiškia žmogaus širdžiai. Todėl toks žmogus traukiasi iš miesto, iš valdžios rūmų ir eina pažvelgti į dangų. Šventasis raštas sako, kad toks žingsnis išminčiams atnešė nepaprastą palengvėjimą ir džiaugsmą, nes apleidus Jeruzalę, tamsa ir tyla jiems leido vėl iš naujo išvysti žvaigždę, kuri nuvedė juos toli nuo miesto į laukus, ir ten ganyklose rado tą, pas kurį veržėsi visa širdimi, sekdami jiems pasirodžiusią šviesą. Kaip tik ten, tam šviesuliui, pasaulio atpirkėjui, jie atidavė viską, kad tik turėjo geriausio iš savo turtų, ne vien tik auksą, turtą sukauptą per ilgus darbo metus, bet taip pat ir smilkalus, kaip žvaigždės įžiebta, išlaikyta dvasinio ilgesio ženklą. ir mira. Kuklios, žmogiškos prigimties, skirtos mirčiai, kaip ir kiekvienas kūrinys, išraiška. Atrodytų, kad viskas jau ir galėtų pasibaigti čia, nes išminčiai jau pasiekė savo kelionės tikslą, tačiau gyvenimas tęsiasi ir jie kitų kelių sugrįžo į savo kraštą. Išminčiai nuėjo kitų kelių, nes susitikus su Dievu gyvenimas keičiasi ir žmogus jau nebegali grįžti į buvusi kelią. Jis atranda savo naują pasaulį, suvokia, ko iš jo nori Dievas. Tokių radikalių permainų gyvenime būna, nors ir atrodytų netiek daug. Ypač mes, besilaikantys tikėjimo praktikos, kartais nusiskundžiame, nesą pajėgus to padaryti. Iš tiesų būna, kad nedora gyvenimą palikti atrodo lengviau negu atsisakyti mažų nesklandumų, kurie lyg ir labai netrukdo vadintis tikinčių. Vis dėlto galime tai padaryti, jei sutiksime ieškoti Dievo ten, kur dangus dar spindi tikra šviesa, nepasiduodami pasaulio galybės iliuzijoms, pinigų, mados, malonumų ir pramogų spindesiui, kuris traukia visus tik tam, kad vėliau užgestų, palikdamas žmogaus širdyje liūdėsi ir persisotinimo šleikštulį. Dievas atrandamas tyloje ir tamsoje, ten, kur niekam nesinori eiti, ten, kur gyvena žmonės, su kuriais niekas nenori bendrauti, ten, kur nėra žmonių apskaičiuojančių Mesijo gimimo laiką ir vietą, bet vien tie, kurie girdi išganimą skelbiančių angelų balsą ir skuba susitikti viešpatį. Šiais laikais Dievą įmanoma susitikti ne ten, kur leidžiami įstatymai ir garsiai kalbama apie svetingą prieglobstį ateinantiems iš toli ir paskui prieš juos užtrenkiamos durys, bet ten, kur paprastų ir nuolankių žmonių, vykdančių Dievo valią, nors jie patys to ir nesuvoktų, parodoma tikroji meilė ir gailestingumas, įgalina atverti širdis ir pamaitinti, pagirdyti, aprengti ir sušildyti visus, kuriems to reikia. Neužmirškime, Dievas nesutinka gyventi ten, kur viskas nušviesta žmogiškos sėkmės ir galybės šviesos. Tai būtų beprasmiška, nes kukli gimusio Betliejaus kūdikio švieselė būtų užgošta ir niekas negalėtų prie jos susitelkti. Kaip pirmajame mišių skaitinyje, sako pranašas Izaijas, jo šlovė spindi ten, kur žemė sutemos gaubę, tautas tamsybės dar dengia. Tada tu dairysies ir spinduliuosi, širdis tau iš džiaugsmo virpės ir ims plėstis. Girdėjote monsinjoro Adolfo Grušo parengtą trijų karalių iškilmės homiliją. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.